Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бүгүнкү кабарлары менен тааныштыруубузду баштайык. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бестей, адеттегидей алда тыңдайтын тагырыптарыңызды айта отурайын. Казакстан бийлигинин Кытайга жалга жер берүүнө каршы улут жанашырлары Алматыда «Калктын жери калкка гана» деген митинг өткүздү. Казакстандын ишке көчкөн маселесин реттеуге багытталган чаралар тууралуу Шаңырак коомдук бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметов менен сухбатты тыңдайсыздар. Жана 31 каңтарда абактыда отурган казак диссиденти Арон Атабек 57 толады. Караганды түрмөсүндө тартип бузган үчүн Аронун жазасына тагы 5 жыл кошулуу мүмкүн деп анын жары Жайнагүл Айдархан Азаттыкка берген сухбатында айтып отур. Жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды Азаттыктан табасыздар. Бизден алыс калмаңыздар. Соңгу жаңылыктар менен Күлөй Бестей таныстырат. Казакстан оппозициясы менен бир катар коомдук уюмдар Алматыда шетелдик инвесторлорго жерди жалга берүүгө каршы митинг өткүздү. Алматыдагы Сарыарка кинотеатр жанындагы саябакта өткөн бул жыйынга 2000 адам жыйналган. Бийликтин уруксаты менен өткөн бул чарада сөз алган Азат Жалпы Улуттук Социал-Демократиялык партиясынын тең төрагасы Булат Абилов, бул жерге миңдаган жыл биздин ата-бабабыз кан төккөн. Бүгүнкү таңда бийлик Кытайдан 13 миллион долларды несие алып, ал үчүн жер менен эсептешпекчи. Бизге буган жол берүүгө болмойт, деди. Наразылык чарасына катышкан тәуелсіз журналист Ермұрат Бабидің айтуынша,
ол биліктің тарапынан қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісім шарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз бар. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Сонымен қатар наразылық акциясында тіркеуден өтпеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтарда жерді қорғап, халық алдында сөз сөйледі. Дәл мұндай жағдайға үкімет басшысы кінәлі деген оппозиция өкілдері Кәрім Мәсімовтің биліктен кетуін талап еткен. Бір сағатқа созылған оппозиция жетекшілерінің наразылық шарасы бейбіт түрде өтті. Құқық қорғау органдарының 500-ге қызметкері жағдайды жіті бақылауында ұстаған. АҚШтың Лас-Вегас қаласында жұма күні өткен кәсіби бокс жарысында қазақстандық Бейбіт Шүменов қарсыласы испандық Габриэль Кампельодан әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Бұл туралы қазақстан агенттігі sports.kz порталына сілтеме жасап хабарлады. Жартылай ауыр салмақтағы боксшылардың жекпе-жегі 12 раундқа созылып, ақырында бас жүлде қазақстандық Шүменовке бұйырған. Айта кететін бір жайт, бұл жекпе-жектен бұрын екі боксшы өткен жылдың тамыз айында Астанада кездесіп, әділ қазылар алқасының шешімімен бас бәйгені Кампельо алып кеткен. Қытайдың қорғаныс министрлігі көрші Тайванға Вашингтонның 6,4 миллиард доллар қару-жарақ сатпақ жоспарына байланысты өз әскерилерінің құрама штаттарға сапарын тоқтатып тастады. Синхуа агенттігінің хабарлауынша, АҚШтың Тайванға қару сатуы Қытаймен қарым-қатынасына кері салдарын тигізуі мүмкін. Осыдан бір күн бұрын президент Барак Обама әкімшілігі Конгресске Тайвань еліне бірінші рет қару сату жоспарын айтқан. Ол келісім бойынша қара қыран деп аталатын 60 тікұшақ, 100-ден аса патриот зымыран жиынтығы сатылмақшы. Қытай Тайванды өзінің жікшілі аймағы деп есептегендіктен АҚШтың бұл қадамына наразылық танытып отыр. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі Вардак провинциясындағы НАТО әуе шабуылдарының абайсызда жергілікті әскерлерді өлтіргенін айыптады. Министрліктің мәлімдемесінде бұл оқиғаны тез арада зерттеп, шабуылға жауаптылар әділ жазасын алуы керек делінген. Сенбі күні таңертең бірлескен НАТО және ауған күштері басқа бір жергілікті әскери бекетке әуеден соққы бергенде 4 сарбаз қаза тапты. Бұл оқиғадан тағы 6 әскер жараланған. НАТО қолбасшылығы бұл ақпаратты растады, бірақ толығырақ мәлімет бермеді. Бүгін Теһранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүріп жатыр. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздіктер жасады деп айыпталды. Олардың ішінде 5 адамға Құдайға қарсы шықты деген мұхареп және жемқорлық айыптары тағылған. Бұл қылмыс түрлеріне шариғат заңы бойынша өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы арандатушылыққа барды, ислам жүйесіне қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылды. Ирандағы сот тыңдауларына бір күн қалғанда адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымы, АҚШ және Ұлыбритания үкіметі Иран билігін үкіметке қарсы шерулерге қатысты екі оппозиция өкілін дарғасып өлтіргенін сынаған болатын. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтіп жатыр. Онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанында жанкештілік шабуыл кемінде 9 адамның өмірін қиып отыр. Бүгін Пәкістанның солтүстік батысындағы әскери бекетте бір жанкешті өзін жарып жіберіп, кемінде 9 кісі қаза тапты. Жергілікті үкімет өкілінің айтуынша, Хар қаласындағы әскери бекетке келген бір ер адам жарылғы заттарын іске қосып үлгерген. Пәкістанның бұл тайпалай аймағында 2001 жылы Талибан билігі құлаған соң Ауғанстаннан қашып келген бүлікшілер шабуылы күшейіп отыр. Талибан қозғалысы өздерінің өкілі Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы Кай Эйдамен келіскені туралы ақпаратты теріске шығарды. Батыстың бірқатар ақпарат құралдарында осы айда Эйдамен Дубайдағы талибандар келіссөздері жүргізілді деп айтылған. Талибан қозғалысының жетекшісі ол ақпарды негізсіз өсек аяңнан шыққан әңгіме деп айтты. Ал Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кай Эйда мұндай кездесулер туралы қоғам алдында жариялаған емес. Ресей шекарашылары жапон балықшыларының кемесіне оқ атқаны жайлы хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік. Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы ұлт жанашырлары мен қоғамдық ұйымдар Алматыда халықтың жері халыққа ғана деген митинг өткізіп отыр. Қазақстанның ішкі көші-қон мәселесін реттеуге бағытталған шаралар туралы Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметовпен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзған үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылығын оның жары Жайнагүл Айдархан Азаттыққа берген арнайы сұхбатында айтып отыр. Сұхбаттың толық мәтінімен өздеріңіз таныстыратын боламыз. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді ағайын, жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырайық. Қазақстан билігінің Қытайға жалға жер беруіне қарсы саяси партиялар, қоғамдық ұйым мүшелері мен ұлт жанашырлары Алматыда халықтың жері халыққа ғана деп аталатын рұқсат етілген митинг өткізді. Жиынға қатысқан оппозиция басшылары мен қоғамдық ұйым жетекшілері және басқа да сөз алған адамдар Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне жалпы халық болып қарсы тұруға шақырды. Алайда митингіде сөйлеушілердің тізімінде болмаған кейбір қоғамдық ұйым жетекшілері митинг аяқталған соң халыққа өз ойларын жеткізуге тырысқан еді. Соңғы мәліметтерге қарағанда оларды полиция қамауға алған. Азаттық радиосының тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндайды.
Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының ұйымдастыруымен өткен рұқсат етілген митингке жүздеген адам қатысты. Жиын соңына қарай Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов митингке 5000-дай адам қатысқанын жария етсе, митингтің өту барысын бақылаған полиция қызметкерлері 1500 адамның қатысқандығын айтады. Ал Қазтаг ақпараттық агенттігі митинг 2000-дай адамның қатысуымен өткенін хабарлауда. Митингте сөз алған саяси партиялар жетекшілері мен ұлт патриоттары және қоғам ұйым жетекшілері жиналғандарға Қазақстан билігінің қазақ жерін шетелге жалға беруіне қарсы тұруға шақырды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов митингте сөйлеген сөзінде Қазақстан билігі Қытайға 200 мың гектар жер беріп, сол жерге екі елдің біріккен кәсіпорындарын ашпақ деп мәлімдеді.
1 миллион гектар жер табалмай, 200 мың гектар жерге қытайлықтармен бірігіп кәсіпорын құрмақшы. Осы жобаға Қытай 2 миллиард доллар ақша бермекші. Биліктің осы ойын ақшаны алып, оған қалтаға салу. Сізде жер бар ма? Жоқ, ешкімде жоқ.
Алайда мемлекеттік тіл қозғалысының жетекшісі Мұхтар Шаханов жер мәселесі турасында қоғамдық ұйымдар жер сатылады деген ұран көтермегенін атап өтті.
Бізге қатысты дау көтерді, ойбай, жер сатылады деп айтып жатыр. Бұл дұрыс емес, бұларды жауапқа тарту керек. Жер сатылады деп біз айтқан жоқпыз. Біз президенттің сөзін ғана қайталадық.
Ал митингте сөз алған жазушы Сопы Сыматаев әркім халықтың сөзін сөйлеген түр танытып, елдің көзіне түспек ниетте екенін айта келіп, митингке жиналғандарды биліктің халыққа қарсы әрекеттеріне төзбеуге үндеді.
Бүгінгідей жиында шошаң етіп суырылып шығып, сұңқылдап көруге жеткізбейміз. Сондағы күтеріміз елдің көзіне түсу ғана. Іс әрекетімізбен елдің көңіліне жылу бірдеңелерімізді бейімізге келмейді. Неге бірсен қағанбыз? Егер халық шын халық болса, сол өзіне қол жеткен биіктердің шағында жынында қалатын деп ұмытамыз.
Дегенмен журналист Ермұрат Бапи бұл митинг Қазақстан билігінің жерді шетелге жалға беру ниетіне қарсы халықтың наразылығы деген баға берді.
Қазақтың жерінің жат жұртқа беріліп қойғандығы төңірегінде әңгіме емес бұл, менің ойымша. Бұл биліктің тарапынан Қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісімшарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Соңында митингті ұйымдастырушылардың қарарын Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының өкілі Маржан Аспандиярова жария етті.
Ең қастерлі қазынасы жерімізге деген билікті саясатына қарсы өз наразылығымызды білдіреміз. Жақында ғана биліктің ауыл шаруашылығына жарамды 1 миллион гектар жерді шетелдіктерге беру жөніндегі ой ниеті қоғамның күрт наразылығынан кейін еріксіз ауыздықталды.
Бір сағатқа созылған митинг аяқталысымен митингте сөйлеушілердің тізіміне енбей қалған Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаев митингтік сахнаға ұмтылды. Алайда оған сөз берілмеді және сахнаға жіберілмеді. Бірақ та Ермек Нарымбаев митингке берілген уақыт аяқталғанын хабарлаған полиция қызметкерінің ескертуіне қарамастан азған адамның қоршауында тұрып өз ойын жеткізді.
Алматы қаласы әкімшілігі бір сағат уақыт берді. Митингке уақыт аяқталғанын сұраймын.
Тек қана мен жауап беремін.
Қаса әрекет жасайтын болса заңға қайшы.
Мен жауап беремін,
Ешқандай провокацияға ермеңіздер.
10 мың қазақтар шықса далаға, Назарбаев сол күнде Швейцарияға кетеді.
Назарбаев кетсін!
Ешқандай қару-жарақ керек емес бізге.
Ермек Нарымбаевтың соңынан ерген топты полиция Сарыарқа кинотеатрының артындағы саябақтан шығатын жолды жабу арқылы бөгеді. Алайда 30 қаңтар күні кешке Азаттық радиосының тілшісіне хабарласқан Арман қозғалысының жетекшісі Ермек Нарымбаевтың әйелі Зоя Нарымбаева митингке қатысқан 13 адамды полиция тұтқындап, үстерінен әкімшілік іс қозғағанын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Биылғы жылдың басында Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің көші-қон департаментінің директоры Дәулет Арғандықов министрлік 2015 жылға қарай ішкі көші-қон үрдістерін реттеу мақсатында квота енгізуді жоспарлап отырғандығын мәлімдеді. Осы мәлімдемеде ресми есеп бойынша Қазақстанда ішкі көші-қон жылына 150 мың адамды қамтитындығы айтылған. Мемлекеттің бұл шарасы ішкі көші-қонды реттеуге қаншалықты тиімді? Осы және ішкі көші-қон мәселесінің басқа да түйткілдері жайында Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов Азаттық радиосына сұхбат берген еді. Сұхбатты тілшіміз Есенгүл Кәпқызы жүргізеді.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2015 жылға қарай ішкі көші-қонға квота бөлеміз дейді. Квота деген өзі бірдеңені шектеу ғой. Квота арқылы бұлар ауылдан қалаға көшіп келетін халықты шектейін деп отырған жоқ па?
Менімше ол дұрыс деп айта алмаймын. Квота ол сырттан келгенде квота беруге болады. Өйткені сырттан келу үшін олар рұқсат сұрау керек біздің үкіметтен. Ал бір облыстан басқа облысқа бару үшін, ауылдан қалаға бару үшін ешқандай рұқсат керек жоқ.
Ішкі көші-қон туралы заңды қабылдаймыз деген бірнеше жылдың жүзі болды. Осы уақытқа дейін неге қабылданбай жатырсыздың ойыңызша?
Қабылдағанда біз бірнеше жыл осы туралы сайрап жүрміз. Осы күнге дейін министрмен де сөйлестім. Қазіргі әділет секретарымен де келіп кездестім. Анау ішкі көші-қон мәселесіне комитет төрағасының орынбасарымен де кездестім. Осындай заң қабылдайық. Осындай өзгерістер енгізейік. Олар да жарайды, өте дұрыс. Бізге бірігіп жұмыс істейік дегенде сонша сондай сөз ұнады. Бірақ қағаздарды беріңізші деймін, оның жобасын. Біз соған енді өзгерістерді кіргізейік. Соған өзіміздің пікірімізді айтайық. Міне 3 ай өтті, бір қағаз жете алмады.
Нұрлы көш бағдарламасымен танысыз ба? Нұрлы көш бағдарламасында ішкі көші-қонды реттеу мәселесі де қарастырылған. Соған қаншалықты көңіліңіз толды?
Ол расында ол қарастырылған жоқ. Өте кішкене, 5%-ына жетсе ол жақсы болатын.
Ішкі көші-қонның нәтижесінде пайда болған Шаңырақ, Алматының маңайындағы тағы басқа да әйгерім дейміз, Красный трудовик дейміз, Бақай дейміз, қаншама толып жатқан шағын аудандар бар. Былтыр сіздер осы шаңырақтағы жаңағы 5000-дай отбасын, соның ішінде құжаттары реттелген бір 2000-дай отбасының заңдастыруға қолға алған едіңіздер. Осы шаруа қалай жүзеге асты?
Санын қарасақ, кемінде 8000 адам бар. басқа адамдар айтады 16 мың, кейбірлер айтады 40 мың. Әрине, оның саны әлі де нақты емес. Алла Таудан айтып, қалай да болса, осы өткен жылда 2 мыңның маңайында ішкі көшкен заң ретінде тіркелді.
Олар құжаттарын алды.
Құжаттарын алды, иә. Сөздің басы әлі ол біткен жоқ. Олардың осындай жағдайларымен пайдаланып, алаяқтармен бірігіп, кейбір акиматтың өкілдері заңдастырылмай үйлерді заңдастырып жатты. Бірінші басталғанда заңдастыруға. Акиматтың өкілдері қазір мына жақтан заңдастыруды бастасақ, ана жақтан 10 есе көп адамдар келеді ғой. Естіп. Сондықтан біз проблеманы шешудің орнына оны көбейтеміз. Біз айтамыз, оны ол да дұрыс. Онда ешкімге осы күннен бастап, мысалы былтырдан бастап, жаңадан салуға үйді мүмкіншілік бермеңіз. Сондықтан сол мәселесінде ол сондай мобильный группаны олар құрылды. Олар не істейді? Олар қарап жүреді, мынау аптаның ішінде, мүмкін бір түннің ішінде жаңа үйлер салынбасын. Әуелі болған үйлерді заңдастырайық дейді. Сондықтан ондай группалары бар. Ондай группалар керек. А олар қазір оған не бола алмай, салынған үйлерді құлатайын деп жүр. Құлатқанда ешқандай құжатты көрсетпейді, ешқандай заң шешуін көрсетпейді.
Ішкі көші-қонмен туындап отырған проблемаларды шешу үшін не істеуіміз керек?
Ол туралы біз бірнеше рет жасамыз, айтқанбыз. Ең біріншіден билік атынан бір жауапкерлі орган болу керек. Қазір мысалы комитет деп айтып жатырмыз ғой, көші-қон комитеті. Бірақ көші-қон комитеті ішкі көші-қон мәселесіне жауапкерлі емес. Құзыретінде ондай сұрақтар жоқ. Демек, ішкі көші-қон мәселесінде бір орган жоқ. Ал егер ол орган құрылатын болса, ол комитет болмау керек. Ол министрлік болмау керек. Ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Кемінде 4-5 министерствоға қарайтын бөлек сұрақтар болады. Демек, ол үкіметтің астында болатын агентство болу керек. Дәл қазір біз нені айтсақ та, қаншама шараны қолданайын десек те, оны бақылайтын, бір қолда бәрін ұстайтын жоқ мекеме. Сосын оған сай мемлекеттік бағдарлама болу керек ішкі көші-қон мәселесінде. Осының бәрі болса, олар ешқайда кетпейді.
Есенгүл Қапқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнына тоқталады. Алматыда жерді шетелге жалға беруге қарсы митинг өтті. Қазақстандық боксшы Бейбіт Шүменов әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Қытай ақштың Тайваньға қару сату жоспарына наразылық танытты. Ауған үкіметі 4 әскерді өлтірген НАТО шабуылын айыптап отыр. Иранда шеруге қатысқан 16 адамның соты өтіп жатыр. Пәкістанда жанкештілік шабуыл кемінде 9 адамның өмірін қиды. Ресей шекарашылары Жапон балықшыларының кемесіне оқ атқан. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. 31 қаңтарда абақтыда отырған қазақ диссиденті қоғам қайраткері Арон Атабек 57-ге толады. Қарағанды түрмесінде тәртіп бұзған үшін Аронның жазасына тағы 5 жыл қосылуы мүмкін деген алаңдаушылық туып отыр. Оның әйелі Жайнагүл Айдархамен өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Бізден алыс қалмаңыздар, Азаттықтың хабарлары сіздерге арналады. Сонымен қадірменді радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі тарқата отырсақ, 31 желтоқсан қазақ диссиденті қоғам қайраткері ақын Арон Атабектің туған күні. Түрмеде отырған Арон Атабектің 18 жылдық жаза мерзіміне тәртіп бұзғаны үшін тағы да 5 жыл қосылуы мүмкін деді. Оның жары Жайнагүл Азаттық радиосына Арон Атабектің туған күні қарсаңында берген сұхбатында. Естеріңізде болса, 2006 жылдың қараша айында Алматы қалалық соты белгілі диссидент Арон Атабекті шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырып полиция қызметкерін өлтірген үшін 18 жылға бас бостандығынан айырды. Шаңырақ оқиғасы биліктің ауылдан келіп, өз беттерімен үй тұрғызып алған жұрттың заңсыз тұрғызылды деген үйлерін бұзған кезде орын алған еді. Ал қазір тар қапаста отырған Арон Атабектің биліктегі саяси режимді сынаған өткір өлеңдері мен мақалалары ара-тұра интернетте жарияланып келеді, бірақ сол үшін түрмедегі оны бір адамдық камераға қамап жазалайтындығын айтып отыр Аронның әйелі Жайнагүл Айдархан. Жайнагүл ханыммен сұхбаттасқан тілшіміз Мәншүк Асаутайға микрофон кезегін ұсынайын.
Сонымен Жайнагүл ханым, Азаттық радиосының студиясына қош келдіңіз. Қаңтардың 31 күні Арон Атабектің туған күні. Әдетте сіздер осы күнді қалай атап өтуші едіңіздер?
Ондай күндерді екі баламыз, ұлымыз бен қызымыз бен бірге өткізуге тырысатын біз әрине. Бирок хикаяларга толы диссиденттик өмүрүбүз түрлү кыйлы жагдайларда өткөн соң, тууган күндөрүбүзгө катышты бир калыпты, адепти дәстүр немесе сомдалган дагды болду деп айта алмаймын. Кей кезде достарыбызды жыйнауга тырысатынбыз. Эки башка мамлекетте отуруп, бир-бирибизге жылдап жете алмаган кездерибиз де болду.
Арон ага отбасында кандай адам?
Жаркын мүнөздү, аса камкорлу жан. Ак пейилди жана кең пейилди карапайым. Өзіме өте ұнамды әрі өз мінезіме жақын қасиеттерінің бірі әзілшілдігі мол адам. Өмірдің сан қилы белестеріне қарамастан күнделікті тұрмысында ақылды әзілқой бола білу ол жоғары өнер. Бұл да оның ішкі жан дүниесі тереңдігін көрсететін тағы да бір дәлелі. Балаларын қатты сүйетін, жұмсақ қарайтын, маған болса нәзіктік пен ілтипат білдіретін. Өте сыйлайтын, еркелететін. Арон дарындық пен сыпайлықтың үлгісі бола алатын текті тұлға. Ондай мінез құлқы екі баламызға да тән. Жаратқанға шүкір. Ұлым Асқар, қызымыз Айдана. Асқар биыл 24-ке толды. Ал Айдана 18-ге келіп қалды.
Арон аға темір торға тоғытылғаннан кейін өміріңізде қандай да елеулі оқиғалар орын алды ма?
Енді өзгерістерді айта берейін десем, соншалықты өзгеріс жоқ та бар да. Оқиғалар арасынан екі жайтты атап өткім келеді. Біріншісі, ештеңеге қарамастан шығармашылыққа құштарлықпен бет бұрдым. Ертегі кейде әңгіме жазумен шұғылданам. Мүмкін мені өмір осылайша шынықтырайын деген болар. Екіншісі, күзде болып өткен өкінішті оқиға ардақты анамнан айырылуым. Арон бұл қайғыны әлі естіген жоқ. Ана мен екеуі бір-бірін қатты сыйлайтын. Мамам айтпақшы, Азаттық радиосының көп жыл бойғы белсенді тыңдарманы болатын. 82-ге толып үлгерді.
Сіз кейде әйел адам ретінде Арон ағаның сол шаңырақтағы іс-әрекетін сынаған, не болмаса кінәлаған сәттеріңіз болды ма?
Жоқ, кінәламаймын. Қалайша кінә тағам, Арон шаңырақта өз азаматтық борышын орындады. Ары бар адам шегінуге құқы жоқ. Бұндай әрекетке өжеттік емес, бойда жатқан жанның шынайы тазалығы мен пәк сезім итереді. Бірақ жадымда жатқан терең өкінішті сезімім бар. Осы оқиға менің елімде болғанына өкінемін. 21-ші ғасырда сүретінімізді ұмытқан сияқтымыз. Бұл тарихымыздың өшпейтін тағы бір масқара беті, қоғамымыздың драмасы мен трагедиясы. Аузын жұмған зиялы қауымның шаңырақ оқиғаларына көрсетіп отырған селқостығынан жүрегім тітіркенеді. Халықты билік диірменінен өткізе беріңдер, тек бізге тимеңдер дегендей.
Арон Атабек қазіргі таңда Қарағанды облысы Қаражал елді мекеніндегі түзету мекемесінде қатал режим камерасында жатқандығы белгілі. Күйеуіңіздің бүгінгі жағдай жөнінде сізде қандай да бір ақпарат бар ма?
Ол қатал режимді лагердің ПКТ помещение камерного типа жаңғыз отыратын камерада жатқанына 3 айдан асты. Ресми мәлімет жоқ бірақ. Естуімше оның камерасында видео бақылау жүргізіледі. Денсаулығы мәз емес. Тамағын ашар, суының сапасы төмен, ішуге келмейтін радиациялық зиянды сусын. Медициналық көмек көрсетілмейді. Дәрісі мен хаттары, киім кешегі, су тазартқышы, бәрі жойылды. Онысыз күн көріс шоғыл жерде. Хат алысуға рұқсат жоқ. Қалам мен қағаз ол да рұқсатсыз. Аронға жедел медициналық көмек қажет.
Рахмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сіздер 2006 жылы шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды, полиция қызметкерін өлтірді деп 18 жылға сотталған белгілі қоғам қайраткері, диссидент ақын Арон Атабек жайында оның әйелі Жайнагүл Айдарханмен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, Арон Атабектің билікті саяси режимді сынаған өткірілеңдер мен мақалалары ара тұра интернетте жарияланып отырғанына байланысты оны бір адамдық камераға қарап жазалайтындығын Аронның әйелі Жайнагүл Айдархан айтып отыр. Сұхбаттың жалғасын Мәншүк Асаутай одан әрі жалғастырады.
Бірде сіз Арон Атабектің өміріне қауіп төніп тұр дегенді айтып едіңіз. Бүгінде жағдай қалай?
Ол мәселе сол күйінде. Қайта одан сайын мығымдалған сияқты. Өзгеріссіз. Тамағына у қосылуы мүмкін деген күдік бар. Ондай кеселді лагердің басқаратын астыртын күштерінен күтуге болады. Күзетшілерге де сенім жоқ. Арон екі жаққа да қолайлы емес. Қатал режимді лагерде қауіп аз емес. Әсіресе Арон сияқты жандар үшін. Елді өз халқына өз қолымен геноцид жасайды. Сатқын билік басқарса, қауіп өлбей түсет. Камерада жаңғыз отырған адаммен бәрін де жасауға болады. Бірақ өлі ақын Атабектен көрі тірі тұтқын Едігеев Арон артық екен билік түсінетін шығар. Билік Аронды барша елге танымал батыр қылды. Мүсіншідей өз қолдарымен оның героикалық бейнесін жасады. Ал оны өлтіріп аңызға айналдыру керек емес екенін тағы да түсінеді деп ойлаймын. Аңызға айналған ақын батыр тағының төрт аяғы түгел емес билікті құлдырата түседі.
Ақын қоғам қайраткері Арон Атабектің темір тордың арғы жағында саяси күреске қатысты көзқарасы өзгерді ме?
Жоқ, өзгерген емес. Қайта оның көзқарастары, идеялары шынықты, шымырланды. Оған көз жеткізгіңіз келсе, тығып жазып, жариялаған мақалаларын оқып қараңыз. Соңғы жеткені революция мен Назарбаевшина. Дәл сол жұмысы үшін қазір өштенген билік тағы бір жалған күнә тағып, Атабекке 18 жыл мерзіміне 5 жыл қосқалы отыр. Бұл соңғы келген мәлімет. Қоссын, қинасын. Арон табжылмайтын ерен жан. Артқа шегінер амал жоқ. Аронды саяси күрестен тайдыру ешкімнің қолынан келмес. Тек ажалдың қолынан келер. Тәңір оған жеткізбес.
Бүгінде Қазақстан оппозициясы мен құқық қорғаушылар Арон Атабек сияқты саяси тұтқындарға араша түсуде аса белсенділік танытпай отыр. Сіздіңше бұл неліктен?
Оппозиция күштері азғантай. Олар қол үшін тіпті бермеді деп айту қате, процесс кезінде белсенділік болды. Саяси және қоғам қайраткерлері қолынан келген істеді. Алғыс білдіретін азаматтар бар әрине, жоқ емес. Бірақ арамызда шаңырақ саяси тұтқындарын қорғау комитетін басқаралатын лидер не группа жиналмады. Өзім болсам күнделікті тұрмыс пен балалар жағдайын шешіп келемін. Құқық қорғаушыларға тек сын сөздерін айта аламын. Жовтис кезінде селқостықтан басқа еш әрекет еткен жоқ. Бір ретте қол үшін жұмсамады, сотқа келмеді. Ал енді оның өз басына жағдай түсіп отыр. Өкініштақ. Бір жыл асқан соң ол мырзаға берілген мерзім әлбетте өзгереді. Үлгілі мінез құлқы мен оның артындағы жақтау командасының арқасында шартты мерзім алып бостандыққа жібереді деп ойлаймын. Біздің елде туыстық, белгілі әулетке жату, қалтадағы қаражаттың молдығы көп нәрсені шеше алады. Ал Арон жаңғыз, көк тиыны да жоқ. Мен оған ұялы телефонға арналған бірлікті жиі-жиі жіберудемін. Түрмеде бірлік ақша ретінде саналады. Оған азық пен керекті зат айырбастауға болады. Бүгін шаңырақ тұтқындарына арнайы көмек істелініп отырылған жоқ. Ондай көмек ету үшін арнайы комитет ашу керек. Бұл төртеуіне көмек көрсетіліп тұрса, түрмеде осындай мүшкіл жағдайға келер ме еді? Асылбек Қожахметов басқаратын шаңырақ қоғамы не бітіріп жүр? Неліктен ол қоғам ешқайсына жәрдем етпейді? Шаңырақ ісін қайта қарастыру қажет. Басты айыптау куәгерлер ағалы інілі Ибрагимовтердің айып тағудан бас тартып отырғанын неге ескерілмеді? Астанадағы жоғары сот керең кісідей былқ етпеді. Әділетсіз шешім қабылдады. Билік өз жұртын соқыр топас деп санайды. Ал халық болса бәрін де біліп отыр. Тек наразылық білдіретіндей санаға келген жоқ. Дәрмені аздау боп тұр. Сөзімнің соңында Аронға зынданнан тезірек босатылсын деген тілек білдіремін. 2010 жыл Қазақстанға ОБСЕ басқару креслосын әкелсе, сол ұйым Арон Атабекке бостандыға келсін. Ол әділетті әрекет пен шешім еліміздің азаттық жолында екенінің дәлелі болсын. Шаңырақ қан төгіс шайқасына апарған жендеттер мен шенеуніктер, атап айтқанда, әкім Тасмағамбетов пен бұрынғы ішкі істер министрі Мұхамеджанов бостандықта жүрген нағыз қылмыскерлер ретінде жауапқа тартылсын.
Жайнагүл ханым, уақытыңызды бөліп Азаттық радиосына сұхбат бергеніңіз үшін үлкен рахмет. Ал біз бүгінгі сұхбатымызды қоғам қайраткері әрі ақын Арон Атабектің темір торға тоғытылмай тұрып жазылып алған әнімен аяқтасақ.
Қанарманай қамырқа салған қойға боз торғай бабалар көрген қайран заманай бабалар өткен мәңгі қаратаймай Елім аясын мінген, келеді ғасырларда. Жер жаннатын іздеген,
Кымбатты радио тыңдаушыгын, агайын сиздер шаңырақтағы оқиғаға байланысты 18 жылға түрмеге жабылған белгілі қоғам қайраткері қазақ диссиденті ақын Арон Атабектің әнін тыңдадыңыздар және оның әйелі Жайнагүл Айдархамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Қазақстан оппозициясы мен бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері Алматыда шетелдік инвесторларға жерді жалға беруге қарсы митинг өткізді. Алматыдағы Сарыарқа кинотеатры жанындағы саябақта өткен бұл жиынға 2000-дай адам жиналған. Биліктің рұқсатымен өткен бұл шарада сөз алған Азат Жалпыұлттық Социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов, бұл жерге мыңдаған жыл біздің ата-бабамыз қанын төккен. Бүгінгі таңда билік Қытайдан 13 миллион доллар несие алып, ол үшін жермен есептеспекші. Бізге бұған жол беруге болмайды деп халықты жерді қорғауға шақырды. Наразылық шарасына қатысқан тәуелсіз журналист Ермұрат Папи болса,
бұл биліктің тарапынан қазақтың жерін беруге деген бір ынтаның, ықыластың туып отырғанына қарсы ниет деп ойлаймын. Екіншіден, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша Қытаймен арада жасалған келісімшарттардың ішінде жер мәселесі кіріп кетті, меморандумға қол қойылып кетті. Жер беру жөніндегі шешім шығарылып қойды деген сөз бар. Осының бәріне тосқауыл қоюдың амалы.
Сонымен қатар наразылық акциясына тіркеуден өтпеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтарда қатысып, жерді қорғап, халық алдында сөз сөйледі. Дәл мұндай жағдайға үкімет басшысы кінәлі деген оппозиция өкілдері Кәрім Мәсімовтің биліктен кетуін талап етті. Бір сағатқа созылған оппозиция жетекшілерінің наразылық акциясы бейбіт жағдайда өткен, құқық қорғау органдарының 500-ге қызметкері жағдайда жіті бақылауда ұстады. Қытайдың қорғаныс министрлігі көрші Тайванға Вашингтонның 6 миллиард 400 миллион доллар қару-жарақ сатпақ жоспарына байланысты өз әскерилерінің құрама штаттарға сапарын тоқтатып тастады. Синху агенттігінің хабарлауынша, ақыштың Тайванға қару сатуы Қытаймен қарым-қатынасқа кері салдарын тигізеді. Осыдан бір күн бұрын президент Барак Обама әкімшілігі Конгреске Тайван еліне бірінші рет қару сату жоспары туралы айтқан, ол келісім бойынша қара қыран деп аталатын 60 тікұшақ 100-ден аса патриот зымыран жиынтығы сатылмақшы, Қытай болса Тайванды өзінің жүкшіл аймағы деп есептейді, сондықтан ақштың бұл қадамына наразылық танытып отыр. Ауғанстанның қорғаныс министрлігі Вардак провинциясындағы НАТО әуе шабуылдарының абайсызда жергілікті әскерилерді өлтіргенін айыптады. Министрліктің мәлімдемесінде бұл оқиғаны тез арада зерттеп, шабуылға жауаптылар әділ жазасын алуы керек делінген. Сенбі күні таңертең бірлескен НАТО мен ауған күштері басқа бір жергілікті әскери бекетке әуеден соққы бергенде 4 ауғандық сарбаз қаза тапты. Бұл оқиғадан тағы 6 әскер жараланған. НАТО қолбасшылығы бұл ақпаратты растады, бірақ толығырақ мәлімет бермеді. Сенбі күні Теһранда 90 айындағы наразылық шеруі кезінде ұсталған тағы 16 адамның соты жүрді. Маусым айындағы президенттік сайлау қорытындысына қарсы шерулер өткізіп келе жатқан оппозиция жақтастары жаппай тәртіпсіздік жасады деп айыпталды. Олардың ішінде 5 адамға құдайға қарсы шықты деген мухареб және жемқорлық айыптары тағылып отыр. Бұл қылмыс түрлеріне шариғат заңы бойынша өлім жазасы үкімі беріледі. Қалған 11 адамға елдің қауіпсіздігіне қарсы арандатушылыққа барды, ислам жүйесіне қарсы насихат жүргізді деген айыптар тағылды. Ирандағы сот тыңдауларына бір күн қалғанда адам құқықтарын қорғаушы Amnesty International ұйымы ақш пен Ұлыбритания Иран билігін үкіметке қарсы шерулерге қатысты 2 оппозиция өкілін дарға асып өлтіргенін сынаған болатын. Өткен жылдың тамыз айынан бері Ирандағы президент Махмуд Ахмадинеджадтың қайта сайлануына наразылық танытып көшеге шыққан 100-ден аса адамның соты өтті, онда 11 оппозиция өкіліне өлім жазасы үкімі шығарылды. Сенбі күні Пәкістанның солтүстік батысындағы әскери бекетте бір жанкешті өзін жарып жіберіп, кемінде 9 кісі қаза тапты. Жергілікті үкімет өкілінің айтуынша, Хар қаласындағы әскери бекетке келген бір ер адам жарылғы заттарын іске қосып үлгерген. Пәкістанның бұл тайпалы аймағында 2001 жылы Ауғанстандағы Талибан билігі құлағаннан кейін бұл елден қашып келген бүлікшілер шабуылы күшейіп отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақштың Лас-Вегас қаласында жұма күні өткен кәсіби бокс жарысында қазақстандық бейбіт Шүменов қарсыласы испандық Габриэль Кампильодан әлем чемпионы титулын жеңіп алды. Бұл туралы Қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Әлемдік бокс қауымдастығының жартылай ауыр салмақтағы боксшылардың жекпе-жегі 12 раундқа созылып, ақырында бас жүлде Шүменовке бұйырған. Айта кететін бір жайт, жекпе-жектен бұрын екі боксшы өткен жылдың тамыз айында Астанада кездесіп, әділ қазылар алқасының шешімімен бас бәйгені ол кезде Кампильо алып кеткен болатын. Талибан қозғалысы өзерінің өкілі Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымы миссиясының басшысы Кай Эйдамен кездескені туралы ақпаратты теріске шығарды. Батыстың бірқатар ақпарат құралдарында осы айда Эйдамен Дубайдағы талибандар келіссөздер жүргізді делінген. Талибан қозғалысының жетекшісі ол хабарлар негізсіз өсек аяңнан шыққан әңгіме деп айтып отыр, ал Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Кай Эйда мұндай кездесулер туралы қоғам алдында ешқандай жариялаған емес. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Сәлем достар, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жас толқын бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін бағдарламамыздың бүгінгі санында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыздар. Совет үкіметінің саяси тұтқындар ұстайтын ең ірі лагерлерінің бірі ГУЛАГтың жабылуына биыл жарты ғасыр толды.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым.
Қазақстандық жастар ГУЛАГтың жүйесін сынғалады.
Это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Дегенмен тәуелсіз Қазақстанда да аталған жүйенің тәсілі қолданып келеді деген пікірлер де жоқ емес.
Қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ойы пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті.
Алматыда ГУЛАГ құрбандарының өлең жырлары оқылды.
Сұрлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нар тата алмай күшсіз әлсіз бүгіліп.
Мінекей достар, алдағы жарты сағаттарыңызды біздің толқынға бөлер болсаңыздар, осы және де өзге тақырыптармен толық таныс боласыздар. Сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен қымбатты дос, хабарымызды жалғастырамыз. Үстіміздегі аптада қаңтардың 25-і күні ГУЛАГтың жабылғанына 50 жыл толды. Совет одағының түкпір-түкпірінде орналасқан оның бөлімшелерінің басым бөлігі тарихшылардың айтуынша Қазақстанда болған екен. Солардың бірі әйгілі Карлаг болатын. Кезінде Карлаг Қазақстанның орталығында солтүстігі мен оңтүстігіне шейін 300 шақырым, шығысынан батысына дейін 200 шақырым жерді алып жатты. Ал Ақмола және Балқаш бөлімшелерін қосып есептегенде оның ауқымы Францияның жер көлемімен тең сетін деген мәліметтер де бар. Коммунистік билік кезінде репрессия шеңгеліне іліккен миллионға жуық адам Карлагтың тозағын басынан өткерді. Аталмыш лагердегі жағдайға куә болған адамдармен тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сұхбаттасып қайтқан болатын. Енді сол хабарға құлақ түрсеңіздер.
Елу жеті жастағы кинорежиссер бүгінгі таңда Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Земельдің Карлагта дүниеге келгенін бірі білсе, бірі білмейді. ГУЛАГ біреулер үшін жай ғана тарих болса, ол үшін сайрап жатқан балалық шақтың елестері. Миллиондаған адамдардың қасірет ошағына айналған лагерлер жайлы айту көп адамдарға оңайға соқпайды. Біздің сұхбаттасымыз Геннадий үшін де.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарское лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері барлығы сонда қалды.
Всем воспоминания моего детства остались там.
Бір ұс бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земельдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалыпты.
Ана була арестована.
Менің анам соғыстан кейін, яғни 1947 жылы түрмеге түскен. Ол әскери адамның әйелі болған. Оның айтуынша, ол кезде әскери шенді азаматтардың отбасыларына талонмен қант берген екен. Украинаны ол кезде ашаршылық жайлаған. Сол себепті ол талондарды құртпай жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қант алмақшы болған екен. Мұны құқық органының өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қант қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий Земельдің айтуынша, гулакта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз, және ол мәңгі құпия болып қала береді.
Это горе людей, которые
бұл сол кездегі адамдардың қайғысы. Олар бізді құтқару үшін гулакта, карлакта көрген азаптарын, адамдардың адамдарға жасаған әрекеттерін айтпай, ішке бүгіп өздерімен бірге алып кетті. Олар адамдарға сену қасиетінен мәңгіге айырылған. Біз бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Лагерлер екінші дүниежүзілік соғыстан да қасіретті ауыр оқиға.
Геннадий секілді тағдыры гулакпен тығыз байланысты азаматтар қазір де елде аз емес. Біздің екінші кейіпкеріміз Алматы қаласының тұрғыны 90 жастағы Федор Осадчи. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін оның әкесі, ағасы, әпкесі сталиндік репрессияға ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң Сталин туралы өсек таратты деген айыппен өзі репрессияға ілігеді.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп-шіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілім нан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді, туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең ауыр әрбір қадамына өлімсіптен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Я самый безжизненный эпохи Советского Союза.
Бұрғана Карлакта Совет Одағының түкпір-түкпірінен 2 миллионға жуық адам тұтқын болған екен. Дерек бойынша онда адамның бас сүйегін темір құрсаумен қысу, қараңғы бөлмеге қамау, ыстық темірді адамның асқазанына кіргізу сияқты адамды азаптап қорлаудың жан түршігерлік әдістері қолданылған. Гулак 1930 жылы еңбекпен түзету лагерлер туралы қаулы шыққаннан кейін құрылғанмен, оның жұмыс істеу механизмі тарихшылардың айтуынша біршама ертерек пайда болған.
Жалпы Совет үкіметі орнаған бетте өзі осы жазалау аппараты қоса қатты жұмыс істеді, өздеріңіз білесіздер. Ол кезде төтенше комиссия дейді, одан кейін осы ЧКда чекистер жүрді, солардың бәрі сол жазалау, әзір бөтен пиғылдарлардың бәрін жазалау баяғыдан басталған. Кейін 30-шы жылдары арнайы лагерлер ұйымдастырылды. Концентрациялық лагерлер, бұл Қарағанды лагері, бұл Алжир дейтін әйелдердің отанын сатқан опасыздардың әйелдер тұратын лагер деп аталған. Ал Степлах деген бұл Жезқазғанның маңында жалпы лагерлер көп болды. Бұл жерде социализм өзінің казармалық социализм өзінің тәжірибесін жасап жатты. Ол әртүрлі өндіріске салып жатқан, кең қазырды басқа қылды. Ақыры бұл адамдарды еңбекке қыштап зорлап салуға 20-шы съезден кейін жылма орнады. Бұл съезден кейін біртіндеп 16-шы ақыр лагерлер жабатынларға қауышқанда лагерлер жабылды.
Дейді қазақ жазушысы Бейбіт Қойшыбай. Ресми дерекке сүйенсек, одақ бойынша барлығы 60 миллион адам қуғын сүргінге ұшыраса, олардың 40% ату жазасына кесілген. Ал Қазақстан көлемінде 103 мың адам репрессияға ұшырап, оның 25 мыңы атылған. Гулак адамзат тарихының қорқынышты беттері, адамзаттың ортақ қайғысы болып қала береді. Ең бастысы сол кездегі кеткен қателіктердің қайталанбауы дейді мамандар. Дегенмен тарихшы Қуанғазы Есенғазының пікірінше, тоталитаризмнің ащы салдарын тарих ашып көрсеткенмен әлі одан шынайы сабақ алынған жоқ. Мұның арты жақсылыққа апармайды дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-нің аты өзгерген. Әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап еппеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Мына 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Бүгінгі жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдар тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бүгінгі біздің хабарымыз барысында осыдан жарты ғасыр бұрын жабылған ГУЛАГ туралы ой бөлісіп, бүгінгі жас ұрпақтың ГУЛАГ тарихына қаншалықты қанық екендігі жайлы тыңдаймыз. Ендігі кезекте радиомыздың осы тақырып төңірегінде жүргізген дөңгелек үстеліне назар аударсаңыздар. Оған Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының белсенді студент жастары мен жоғарыда айтылған Карлакта туып, Қарағанды өңірінде балалық шағын өткізген Сақып Жанабаева қатысып, өз ойларын ортаға салған болатын.
Құрметті қонақтар, бүгінгі дөңгелек үстелімізге келгендеріңізге көп-көп рахмет. Жалпы ГУЛАГ мәселесі бүгінгі жастарды қаншалықты мазалайды?
Өзім таныстырып өтейін, мен есім Сапарғалиев Нұржан болып, Болашақ Республикалық қозғалысының жастар қанатының көшбасшысы болып келем. Бүгінгі таңда ГУЛАГ мәселесі өте, оның көптеген ақтаңдақ беттері бар. Әлі де жастардың арасында бұл ГУЛАГ не екенін білмейтін адамдар көп. ГУЛАГ болсын, Алжир болсын, Карлак болсын. Онда көптеген адамдарды өлтіретін біздің қазақтың көптеген зиялыларын өлтірген жер деп айтуға болады. Яғни қаралы жер деп.
Түсінікті. А жастар ГУЛАГ туралы біле ме?
Қазіргі таңда жастардың көбі білмейді. Өйткені бізде осы ГУЛАГ мәселесі бойынша зерттелген халыққа кең тарамды материалдар жоқ.
Менің аты жөнім Мәлік Нұргүл, Аруха қоғамдық қорының заңгері болып келемін. Менің әріптесім айтып кеткенде, иә, біздің жастар өкінішке орай көптегендер білмейді, мысалы, Карлак болсын, Алжир болсын, ГУЛАГ болсын. Және де осы ол кезде осы көптеген саяси қуғындарға ұшыраған біздің жазушыларымыз, ақындарымыз өте көп. Және де бүгінгі таңда осы қазіргі кезде осындай кішігірім болсын өлең жырлар арқылы біз жастарға осы ақын кісілерді ұмытпасын және білсін деген ниетпен осы дөңгелек столда жиналып отырғанымыз сол себептен.
Ал жастар жалпы ГУЛАГ мәселесі не үңіліп ондағы жайттар турасында біліп естігендеріңіз бар ма аларыңызда?
Менің есімім Тамаша. Бұған дейін мектептік бағдарламада тарих пәнінен оқығанбыз. Көбінде жаңағы бұрынғы кездегі біздің ақын жазушыларымызды жаңағы ату жазасына кесіп, жаңағы заңсыз жаңағы ату жазасына кескен туралы хабарларымыз бар.
Ибрай Ринат, здесь прозвучало мнение, что это была трагедия казахского народа. Через эту машину террора прошло около 5 миллионов человек.
Осы жерде ГУЛАГ қазақ ұлтының қасіреті деген сөз айтылды. Мен оған толық келісемін. 5 миллион адам бұл террорлық жүйенің құрбаны болды. Бұл жүйе өз жұмысын одан ертерек азаматтық соғыс кезінде бастап, өткен ғасырдың 60-шы жылының 25-ші қаңтарына дейін ГУЛАГтың жабылғанына дейін жалғасып келген еді. Бізге ГУЛАГтың қасіретін әрдайым есте сақтау керек. Өткені оның басты мақсаты азаматтарды, азаматтық қоғамды басып жаншу, демократия мен ой еркіндігін мүлдем болдырмау еді. Дегенмен ол қолдарынан келмеді. Соған қарамастан бүгінде ГУЛАГта қолданылған жүйе қайта жанданып жатқан сияқты. Соңғы кездегі орын алып жатқан жаппай тұтқындаулар, әділетсіз соттар. Мен оның себебін кезінде Сталиннің басқару жүйесі күйрей бастағандығымен байланыстырамын. Сондықтан ол адам төзгісіз әрекеттерге барды. Бүгінгі Қазақстанда да басқару жүйесі өзінің осалдығын көрсетіп отыр.
Казахстане та же самая ситуация, что система гниет, и тогда она использует самые бесчеловечные методы тоталитаризма.
Жастар, Ринаттың пікірімен келісетіндер, не келіспейтіндер бар ма?
Жаным, айтып кеткен дұрыс, Ринаттың қазіргі кезде осы өткен жыл біздің көптеген зиялы қоғам қайраткерлерін түрмеге жабу және де өзін ойы пікір үшін қуғындау сүргінде өте көп ластап кетті. Мысалы, мен ойлап отырған, біз ОБСЕ-ге төраға болсақ та, бұл ОБСЕ өзі демократия мен құқықты сақтау жөнінде құрылған ұйым. Сонда ОБСЕ-ге біз төраға болып, бірақ бұл осы бостандық, еркіндік деген ойлар жатқа қалды. Сол себепті мен ойлаймын, бұл деген үрдіс жаман үрдіс. Егер де әлі де осылай бола берсе, Қазақстан алдыңғы қатарлы елдер қатарына қосылар емес.
Мен Сақып қала қызы, мен де сендер ұқсаған жас болдым. Мен Карлактың дәл ортасында туған қызбын. Менің әкем репрессированный, туған семьясымен барлығын атқан.
Жастар ГУЛАГтың тарихын біле ме? Карлактың тарихын біле ме?
Бүгін жастар білмейді, и көбісі просто білгісі келмейді. Неге? Бізде менің енді мен айтайын, қазір Ринат айтты, Совет үкіметінің ішінде самый тяжелая участь действительно казахская трагедия. Бүгін қараңыздаршы, бүгін қай жерде, бүгін не Россияны алыңыз, не басқа жақты алыңыз. Кешегі ГУЛАГ, бүгін Қазақстан архипелаг нұрлаг болды. Бүгін көбісінен көп саны қазақтан, қазақтың басын кесіп алды. Сол бас өзіне тұра алмай жатыр. Соны қоя алмай жатырмыз. Мына қорқақтық, сатқындық, үркіп сол уже қанымызда кеткен. Ал енді сіздер айтасыздар, мен оны мен келіспеймін. Осы бір жыл болды, осы последние годы деп айтасыздар. Мына перестройка, переворот болғаннан кейін, мына 20 жылдан асып, Құрашен халықтың сливкаларын, есі дұрыс, позициясы бар, күші бар, сөзі бар адамдарды бәрін құртып жатыр, ешкім көрмей жатыр оны. Бүгін біздің жастарды кім қылды? Міне, омбудсмен. Омбудсмен болмаса, просто қазақтың жасының көз қарасы қайда? Неге көз қарасы болу үшін, азаматтық позиция болу үшін обязательно Европадан бірдеме бір дыбыс сыбыр келу керек. Анадан алуымыз керек, а? Қазақ аты бүгінгі күнде Құрашен вывеска болып отыр. Соны киініп мында келдік. А мынадан шыққасын, біз оны шешіп тастап басқаша жұмыс істейміз.
Абай енді осы пікіріңізге жастардың пікірі бір.
Нужно обвинять именно нашу действующую власть, которая пользуется методами, которые были в ГУЛАГе.
Бұл жерде адамдарды тұншықтырып, өз пікірін айтқызбай, сол кездегі ГУЛАГтың тәсілін пайдаланып отырған бүгінгі билікті кінәлау керек. Олар сол тәсілдердің мұрагері іспеттес. Одан өзге біз Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымын жиі айтамыз. Менімше ол ұйымға арқа сүйеудің аса қажеті жоқ. Себебі бұл ұйымның өзі біздің мемлекеттің қазба байлықтарына сатылғандығы жасырын емес. Меніңше бүгінгі жастар барлық істі өз қолына алып, азаматтық қоғам құруы тиіс деп ойлаймын.
Молодежь должна сейчас сама взять в руки инициативу и начать строить гражданское общество.
Жаңа апайымыз айтқан, бүгінгі жастардың өзіндік көзқарасы, өзіндік пікірі жоқ деген пікірге қалай?
Мен ойлаймын, ол емес деп. Өйткені әрбір неше түрлі қоғамдық ұйымдар бар. Балаларды жаңағында жастарды соған үйрететін мекемелер бар. Оларды арнайы жаңағында тарихи нелерге үйретеді. Одан кейін мектепте де арнайы бағдарламалар бар. Мысалы, өзінің жаңағы сана-сезімі бар жастар, олар сол жолды өздері таңдайды, өздеріне не керек екенін мысалы қазір әрбір адам біледі. Қандай адам бұл жолға түскісі келмейді, немесе жаңағы саясатқа кіргісі келмейді. Олар жаңағы бәледен қашатын, мысалы биліктен қорқатын, жоғары адамдардан қорқатын адамдар ондай жолға түскісі келмейді. Олар өздерінің өмірін бір белгілі бір шекпен ғана өткізіп өтуді қалайды.
Мен әріптесім айтқан дұрыс. Бізде жастардың көбі саясатқа және де осы республика аумағында болып жатқан келеңсіз оқиғаларға жөнді мән бермейді. Біріншіден ол бізде тәуелсіз телеарна жоқ. Бүкіл хабар еларна болсын, Қазақстан телеканалы телеарнасы болсын. Бұлар бәрі биліктің каналы. Барлық жақсылықты көрсетеді. Одан екіншіден саяси террор бар. Саяси террор қолын сүрінге түскен Арон Атабек болсын, Жақшы болсын, Әбләзов болсын, Қажыгелдин болсын. Одан кейін тағы да біздің күшті-күшті ер азаматтар өздерінің беткейлі позициясы бар азаматтар қолын сүрінге түсіргендіктен бұлардың жастарын әкешісі айтады: "Әй балам, саған бұл керек емес. Тыныш жүре бер өміріңді." Сондықтан бұндай саяси террор болғандықтан жастарын көп қорқады.
Шын айту керек, менің ойымша ең басты әрбір жас бала болсын, қандай болса азамат болсын, ең басты өзінің азаматтық позициясы болу керек. Егер де сенің өзінің азаматтық позицияң болса, бұл ең жақсы. Қай ортада болсын, қай жерде сен тіршілік жасасаң да бұл өзіңе қажет.
Мынау ГУЛАГтың жағдайы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін не істеу қажет?
Жаңа мен жоғарыда айтып кеткендей, өзінің азаматтық позициясы болу керек. Ең алдымен әркім.
37-ші жыл бүгінгі тәуелсіз Қазақстанда қайталанбас үшін.
К сожалению, я думаю, что это опять возможно повторение тех событий, потому что
Өкінішке орай мен сол оқиғалар қайта қайталанады деп ойлаймын. Өйткені біздің жастар мүлдем саясаттан хабар жоқ. Ал саясатпен айналысатын жас отандалар болсақ, олар тек мансаптық мүддені көздейді. Оларға да кінә тағуға болмайды. Оларға қазіргі билікті тыңдап, сонда сенде қалағаның барлығы болады деп үйретіп қойған. Меніңше үкіметке қарсы шығудың кез келген көрінісін қудалау күтіп тұр. Бұл жағдайды не өзгертетіндігін мен нақты айта алмаймын. Мүмкін көтеріліс немесе қаржылық дағдарыс қажет шығар. Бірақ өкінішке орай біздің қолымыздан еш нәрсе келмейді.
Я не знаю, что может исправить эту ситуацию. Наверное, глубокие потрясения, экономический кризис там. Думаю, что-то, но только не мы сами, к сожалению.
Жаңа жастар білмейді емес, біледі. Мен өзім ауылдан шыққан негіз. Жастардың ішінде ой көп айтылмайды. Талай жастар бар енді. Мен қазақпын деген намысы барлар, олар айтады, "Біз шығамыз" дейді. Сондайға барамыз дейді. Бірақ шын мәнінде біреу айтады, "Ой, не аласың оны?" Біз студентпіз, біз 86 жыл көріндер ғой, не болды? Түрмеге қамады, талай өліп кетті, қуғынға ұшырады. Ал қазіргі сол жастар соны ойлайды да қорқады мысалы. Жастарға қазір намысы, олар ойламайды. Оның бала шағасы жоқ, үйі жоқ, әке шешесін ойласа ойлайды, бірақ көбісі ойламайды. Сонда жастар барады сондай жерге. Ал үлкен санасы тоқтаған адамға сіз барып айтып көріңізші, сен шығасың ба? Ол айтады, "Үй, маған не керек" дейді. Мен көрдім, өзімді айтып көрдім, маған не керек дейді. Менің балам бар, әйелім бар, болса бола берсін, мен ақшам болса болды, тірлік істейтін осы өмірім болса болды, о дүниеге бәрібір барамын ғой дейді. Мен қазақ болып барайын, Қытайдың астында Қытай болып барайын дейді. Көбісі дейді. Шетелге біз еліктейміз шынында. Ол жастар, ол жас болсын солай ғой. Жасты кім, сіздер де жас болыңыздар, олар жас болды. Ол ГУЛАГ мәселесі дұрыс деп ойлаймын. Біз өткен білу керекпіз. Жаңа не бір ғылмалар болды олар. Бірақ қазіндеп шықпайды сонда жазушылық. Жоқ қазі, мысалы, сонда жазып шығарады, ол айтады, басып тұрады. Басқан жоқ, онда адам жоқ, біз онда күн көріп жатқан жоқ, сөйтіп жазып шығып айтады. Онда үлкен кісілер жоқ, жаңағы. Бұрында ханның бетіне барып айтады, сен осындай осындайсың, а онда айтатын адам жоқ. Шында қорқады. Мысалы, әр адам жаңа сөйлеп отыр, ішінде талай затын тығып сөйледі, шыны керек, мен айтпай қой, мен бүйтпей қой. Әрине қорқады. Мен де қорқам. Ауылдағы жастар ол келеді, қалаға келеді. Оған дейін олар басылып қалады қала кешіп. Ел әлде пікір өзгеріп кетеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Жас толқын бағдарламасының ГУЛАГ-тың жабылуына қатысты өткізілген дөңгелек үстелін тыңдадыңыздар. Ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Әуе толқында Азаттық радиосының хабарлары. Үстіміздегі аптада 25-ші қаңтар күні алматылық студент жастар ГУЛАГ-тың жабылғанына 50 жыл толғанына орай сталиндік қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, бұл күнді олардың рухына арнап өлең оқу шарасымен атап өтті. Аталмыш жиында Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев және тағы басқа ГУЛАГ тұтқынында болған қазақ зиялыларының өлеңдері оқылды. Тақырыпты кеңірек шарада болып қайтқан тілшіміз Мәди Бекмағамбет тарқатады.
Қаладағы халық батырлар аллеясында жиналған жастардың қарасы қалың болмады. Десе де олар совет заманындағы сталиндік саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алып, ГУЛАГ отына күйгендердің рухына өлең оқумен тағзым етті. Қалың тарих бедеріне үңілсек, ГУЛАГ ең алдымен қазақ зиялыларының нарқасқа тұлғаларын жалмағандығын аңғарамыз. Содан болса керек, жиналған жастар ең алдымен қазақ зиялыларының көсемі Ахмет Байтұрсынұлының өлеңін оқудан бастады.
Әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болды.
Алаш ордашы Ахмет Байтұрсынұлының қазақ даласының оянуына қосқан үлесі өлшеусіз және бір ғана 1913 жылы шығарған қазақ газеті ұлтты ұйқысынан оятуға, оңы мен солын танытуға жол ашқандығын бүгінгі тарихшылар айтуда. Ұлттық алашорда үкіметін орнықтыруға барынша талпынғаны үшін оның ГУЛАГ-тың тозағына бір емес, бірнеше рет күйгендігі тіпті таңғаларлық емес дейді олар. 1937 жылы 8 желтоқсанда Қызыл қырғынның құрбаны болған Ахмет Байтұрсынұлының ауғазағын алматылық жас Нұржан Сапарғалиев оқыды.
Мінекей 20-шы ғасыр болды, өнерден осы күні дүние толды, әлі күнге көрінбейді нәрсен онды, сен болдың арнамызды қолдан берген, қорқалып, қарап тұрып бар өнерден, сен қашан қатарға кебел боласың, былайғы кеме айдады қара жерден, осынша күлкі болу дос дұшманға, сен қашан қатарға кеп ел боласың, былайғы көшіп жүріп көкке ұшқанда, тарихта деген екен жаман ырым, жақсыдан жоғы қалса жаман бұдыр.
Совет үкіметіне қарсы болған зиялылармен қатар советтік жүйені орнатуға бірден бір атсалысқан азаматтар да ГУЛАГ азабына душар болды. Ат өзгергенмен заты өзгермеген отарлаушы Ресей саясаты осындай ұлтжанды азаматтардың бірі қазақтың біртуар ақыны Сәкен Сейфуллинді ГУЛАГ-тың темір қапасына тастап ақыры жалмап тынды. Сәкен Сейфуллин 1938 жылы 28 ақпан күні атылған болатын. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенті Гүлжан Сартаева Ақиық ақынының «Дүние ол бір көлдің қасқалдағы» өлеңін астоптың алдында оқып берді.
Дүние ол бір көлдің қасқалдағы, ақудай көлден ұшқан аспандағы, өткен соң сәбиліктен балиғатқа бейнетің дейді халық басталғаны. Жапанда еш сая жоқ шыбын жанға, моншақтап жерге тамған қызыл қанға, жапанда басын сүйер тірі жан жоқ, әлі кетіп сорлы киек жығылғанда, қап қара екі көзім өлдіреген, әдемі екі танау желбіреген, елеңдеп жас балаша жалтаңдайды, жел түрткен жусаннан да селдіреген, бөкеннен сұлуаңды мен көрмедім, өзге аңға жануарларды тең көрмедім, көздері мөлдіреген ақ бөкенді адамның баласынан кем көрмедім.
Советтік ГУЛАГ қазақ поэзиясының тарихында өзіндік сара жолымен, жаңашылдығымен, еуропашылдығымен із қалдырған Мағжан Жұмабаевты да аман қалдырмады. 1938 жылы наурыз айында оққа ұшқан ақынның өлеңін жас заңгер Нұргүл Малик оқыды.
Сорлы қазақ. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тікен туы жығылып, алға баспай біткен ісі кер кетіп, нәр таталмай күшсіз әлсіз бүгіліп, оқу білім жақындатпай жолатпай, қырын қарап қазақ ісін ұнатпай, пір-пір ұйықтап сорлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай, қозғал қазақ білімге жүгір кез келді, қылышын алып надандық саған кезденді, шетке лақтыр тұмақтай алып тұра кеп, ертеңді кеш басына мініп езгенді. Кітап әпер оқысың балан қолына, малдай ама оқу білім жолына, өнер алып басқалармен қатар бол, жер жүзі бір адамзаттың ұлына. Байқұс қазақ бас көтеріп тұрар ма, көңілі түсіп білің мойның бұрар ма, күні туып он жағынан солдан ай, оқу менен жайнатып дүкен құрар ма.
Шараға жиналған жастар енді қызыл зобалаң ешқашанда қайталанбаса екен дейді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағанбет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, бүгінгі жас толқынның реті міне осындай болды. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы болды деген үмітпен мен Мәншүк Асаутай өздеріңізбен азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық, достар.